Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Һәм без бүген сезнең игътибарыгызга Җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исегезгә төшереп узам, әлеге Җыр чишмәләре проектында без һәвәскәр композиторлар иҗатына багышланган тапшырулар әзерлибез. Җыр чишмәләре проектының авторы Рифкат Аулин. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, бик күп популяр җырлар авторы, җырчы дип әйтсәк тә була, һәвәскәр композитор Сәүбән Абдрахман улы Шуганаев иҗатына багышлана. Әлбәттә, без инде бүгенге тапшыруда Сәүбән абыйның үзебез яратып өлгергән хит җырларын да тыңларбыз һәм аның иҗат юлы биографиясе белән дә танышырбыз. Сабый чакларыбыздан күңелләребезгә кергән иң матур хисләр белән сугарылган балан җырын тыңлыйк. Сәүбән Шуганаев кие Халисә Мөдәрисова шигыре. Зөһрә Сәхәбиева башкаруында яңгырый.
Кара урман, кара ялан, кыйлакыңдыраула. Мәк гүледәй кызы балан, айырып сындыраула. Әнгей күңілі йылап қала, аны неге сындыраула. Yıllar şoklar bula, üzetli üzeler bit. Kulaktaşın liğaman, ünde şekildik denkem. Ağır şoklar bit bula, üzerge girek bekkem. Өлгіргендір инде балам, жыярға керек балам. Құлақташың лиғаман, инде шәкідік әнкем. Ауыр шоқылар бек бұла, үздерге керек балам. Құлақташың лиғаман, инде шәкідік әнкем. Ауыр шоқылар бек бұла, түзерге керек балам. Ауыр шоқылар бек бұла, түзерге керек балам. Түзерге керек
Зөһрә Сәхәбиева башкаруында балан җыры яңгырады. Студия безнең кунагы Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Риф Гатауллин. Риф абый, хәерле көннәр, исәнме?
Исәнмәрме, сез исәнме?
Әлбәттә, инде чираттагы тапшыруыбызны эшләүгә бик шат. Риф абый, менә безнең бүгенге тапшыруыбызда Сәүбән Шуганаев сайлап алынды. Сәүбән абый безгә инде тапшырубызга үзе килә алмады. Риф абый, Сәүбән Шуганаев синең антологияңда әлбәттә бар. Һәм менә ул безнең тапшырубызның каһарманы, профессиональ композитор буларак әлбәттә сүз сиңа.
Сәүбән, Чуғанаев Абдрахман улы, аның әтесе Перемлекасыннан инде, әнисе безгә бик якын Татарстан Арша районыннан. Әуезе инде Барды районында туа бит инде Перемлекасының. Кичкене генә бер авылда 4 еллық мәктәбне бетерә. Үз авылларында, күрше авылда инде бетерә инде 8 еллықны. 8 ел мәктәбне бетергәч китә Пермь шәһәренә һәм эшли башлы заводта, ну, беренче ул вакытта бит техник училищелар бар иде. Ул краенде заводка, аннан соң шул ремесленное училищега кирип, шунда укый башлый. Аннан соң урнаша Пермь шәһәрендә Торкмаш дигән заводында җиюче слесарь булып. Менә шул елларда инде җире башлы үз ичен сәнгатькә Свердлов исемендәге техника заводының клубы була. Менә шунда инде анда башкорт һәм татар сәнгате бергә оралышып, менә шунда җире ул. Гомумән мин Пермь өлкәсенең инде кый татарлар дип алар, мин ул якларда булган бар. Бик матур яклар, анда елгалар да бик күп, шул вакытта табигать та бик шундый матур. Без инде анда бик күп семинарлар үз вакытында үткәрдек, халык иҗат йорты исеменнән. Анда бөтен композиторларны сәүбән җыя иде, ул аларда санала иде, җитәкче дип инде, председатель шул Пермь өлкәсенең хәвәскәр композиторларының иҗаты белән ул шөгыльләнә иде һәм аларны бергә җыеп, без инде шунда семинарлар үткәрә идек. Аннан соң безнең Казанга ул килгәләде, бик күп фестивальләрдә катнашты, әлмәттә Кара алтын моңына килде. Аннан соң үзе безнең Казанда инде цирк бинасында үткәргән фестивальгә дә килде, аннан соң Барлау фестивальләрендә килде, гел актив менә шулай катнаша иде. Безнең съездларда да булды. Менә шуңа күрә без аны сайлап куйган иде, шул Пермь өлкәсенең бөтен хәвәскәр композиторларны җыештыручы һәм аларга консультациялар бирә торган шундый композитор иде инде, җитәкче композитор иде. Без Мәскәүдә бар инде шундый эшманларның бер бүлекчәләре, менә Пермь өлкәсендә, анасы Свердлов өлкәсендә. Ә инде шәхсән миңа үземә килгәндә без аның белән аралаштык, гостиницаларга бармыйча гына миндә дә куна иде. Мин инде үземдә анда баргач, каядыр гостиницаларга ниләргә йөрмәдем, ул ничектер шулай якынайтып инде бергә теге аралашып йөрдек.
Әрифа абый, менә без кичкенә вакыттан ук инде Сәүбән абыйның җырларын тыңлап үскән буын, алар хәтерләрдә сакланып калган. Музыкаль тәнәфес итеп, нәкъ менә шушындый җырларның берсен куеп җибәрик әле. Зәйнәп Фәрхәтдинова башкаруында «Ярангөл» дигән җыр яңгырый. Сәүбән Шуганаев көе, Резидә Вәлиева шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәвәскәр композитор, популяр җырлар авторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Рустам Закиров башкаруында аның Хәлимә җыры яңгырый. Мөнир Мазунов шигыре.
Шәшләрне сулар килештем икән, Толымларын дулқын итеп, Жиллер үрештем икән. Ай, Хәлимә, Хәлимә, Килсән иде яныма, Сүйгәнімні білсән иде, Кірсән иде Хәлимә. Ай, Хәлимә, Хәлимә, Килсән иде яныма, Сүйгәнімні білсән иде, Кірсән иде Хәлимә. Кәләрен киллер куйысым икән, үзләренең тирәнлеге сүрләр куйысым икән. Ай, Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде Хәлимә. Ай, Хәлимә, Хәлимә, килсәң иде яныма, сөйгәнемне белсәң иде, керсәң иде Хәлимә. Әлімәнің жырлаулары ұрғай тауысым икән, шишмәләр ағышым икән, қызлар сағышым икән. Ай, Хәлимә, Хәлимә, білсәң иде яныма, сүйгәнімді білсәң иде, кірсәң иде Хәлимә. Ай, Хәлимә, Хәлимә, білсәң иде яныма, сүйгәнімді білсәң иде, кірсәң иде.
Әдиф абай, менә бер-бере безгә қонаққа йөрешәйдек дип тә әйттең, якын булғансыз Сәүбән абай Қазанға килгән, син Перемға килгәнсең. Йолқышмасам, Сәүбән абайның улы бар, Ренат, ул да музыка өлкәсеннән.
Әйе, ул бит инде үзе профессионал җырчы булырга да ымтылды Сәүбән. Ләкин күрәсез менә ул яшьлей әтисеннән кала, аннан соң әнисеннән, әнисеннән.
7 яшендә әтисе, 15 яшендә әнисе икән.
Шуңа күрә мин әйтәсем килә, ул инде үзе тырмашып, менә кеше булырга тылып, менә шулай яшәде. Аннан соң инде үзе җырчы була алмагач, ул инде үзечен сәнгатькә җирде, шул хәвәскәр җырчы буларак. Баянда инде педагогия техникумында укыгач, аннан училищеда укыды бит инде ул, шул баянда өйрәнде, алса инде профессионал рәвештә әйбәт уйный иде. Ләкин үзенең теге эзе буенча малаен җырга юнәлдерде.
Ренатна.
Ренат инде хәтерлим әле безнең, чөнки менә безнең 2005 елда Казанның 1000 еллыгы булды. Мин инде үз вакытында халык иҗаты йортында эшләгәндә шул җыр язган идем. Казанның 1000 еллыгын. Ренат аның тавышы матур иде, баритон тавышлы. Шушы җырны җырлады. Үзенең дуэт формасында хатыны белән, хатын даның җыр бүлеген битерде. Малаеның хатыны вокал бүлеген битерде безнең консерваториядә. Алар икесе дә шул вокалистлар инде. İkisi de şu konservatörün jır bölüğünü bitirdiler. Lakin bizden opera tiyatrında kalmadılar. Koçlar opera tiyatrına alarak gittiler. O vaxt da bitindi. Bitiresin konservatörünü, bitirgeç. Başka nindir bir tiyatrga, kim çakıra, şularga barasın da indi. Onlar kvartir təqdim ite, zarplat təqdim iteler. Mena şundan, mena şunday baray zaman. Mena Renata indi şu vaxtta bizden Kazan'da kalmadı. Gitti, mena şu nindir Koçlar şaharga, minalarını bilmeyim. Lakin men şunuğuna bile menim jırına jırladılar olar, hatını bile duet formasında.
Hürmetli radio tonlaşılar, efirde Tatarstan duğundanda programımızı jır şişmeleri sahifesinin şirattağısın tağdim etibiz. Bugünkü topşıruğubuz kompozitor, hawaskar kompozitor Sevben Şuğanayev ijatına bağışlana. Arif abi mine 94-cü yılda Barda neşriyetinde indi Sevben abinin 31 jıra kirgen Yorangül isimli birinci jıyıntığı dünya kureyimi bik ko popüler jırları kirgen onun əlige jıyıntıqı. Hem mine biz hazır şuşu orunda Vadim Zaharov başqaruında bir yılganın iki yorunda degen jırını tınlap uzarbız. Fennür Soyfin şiğrine Sevben Şuğanayev küyün ijat etken jır tınlayıbız.
Kaygılarım taşlıyım deyip yalgış Bekhtimini suğa salganman Hem küpürsüz yılga yılga Yarında min, yarında min Küyüme kütüp yalgız kalganman Yarında min, yarında min Köyme kütüp yalgız kalgan mı? Sak bilen sık kibik muna yabız Bir yılganın iki yarında Genlerinin barın barında Dinin yokka karep karep İske olam, iske olam Utgenlerinin barın barında Kayıtır şikelle Genlerinin barın barında Emme minim uyşan uyşan Kün elime, kün elime кайтыр шикелле. Алар әле кайтыр шикелле, кайтыр шикелле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәвәскәр композитор, популяр җырлар авторы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә.
Менә шулсы бит кызык, ул бит инде җырчыларга үзе таратып җирмәгән җырларны. Менә шул җыентык аркылы кемдер җырлаган, кемнең аркылы диге менә чын композиторның әсәрләре шулай булыр атыш. Сырап та түгел, менә иште дә тыңлый. Ул вакытта бит теге без бит советчары композиторлар. Анда җырлый гале, җырларга мөмкинме дигән сорау юк иде. Җырышы икән җырлыйсың. Җырлыйсың да, аннан соң ул инде радиога язалар, хоть совет аркылы үткәрәләр җырчылар. Һәм күрсәтәр үзенең композитор шатлана. Композиторга бераз булганда инде гонорар килә җырчылар җырлаган өчен.
Синең җырыңны башкаргач үзе үк зур дәрәҗә.
Әйе, шул дәрәҗә иде инде. Шуңа күрә Сәүбән шатланып кына торгандыр. Минем җырларымны башкаралар дип. Мин шуны гына әйтеп китәсем килә, ул Мәсхүт Имашевның якташы. Безнең бит без хәвескәр композиторларның берсен үткәрдек. Ул да булса шул Пермь өлкәсеннән Мәсхүт абый Имашев. Ул инде опера театры директоры да булды үз вакытында, музыка көллиятләре директоры да булды. Бик танылган безнең хәвескәр композиторыбыз Мәсхүт Имашев. Хәтта менә шушы безнең антологияда инде аның язмасында аның турда, аның тормышы турында менә язылган.
Сәүбән Шуганаевка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Киләсе җырыбыз Рәсем Низамов башкаруында «Болытлар агар инде» дип атала. Шулай ук яраткан популяр җырларыбызның берсе Сәүбән Шуганаев көе, Гүзәл Ажгихина шигыре, Рәсем Низамов башкара.
Бер язым җитә, көтүләрем бушка булган, гөмерем сине сезүтә. Болытлар агар инде, тамчылар тамар инде, янарга калган йөрәгем, янар да янар инде. Болытлар агар инде, тамчылар
Тамшылар тамар инде, яңарга
Мені біз Гүлназ аның біле ұзған елда сейлешкен едік. Мені шылай-шылай мен айтам, сенің турда бетенді қар юбилей келіп жетем етім. Тапшуына шылар біз келірмін дегені, ләке мені телефоннар юғалды. Нешіктір конгресс арқылы іздеп табырға тілегенім. Әлгір болмады. Ләке мені шылай тапшуы арқылы анарға сәлемлер жібер біз енді. Аннасың тапшуына нешікті болса анарға тәқдем етір біз өзіне таңылып қарар. Бик халықшан композитор. Менә ул вакытта бит инде тиге 70-нче еллар композитор дип санам инде мин аны. Ул менә шушы без бер вакытта без формага килгән еллар инде профессионал сәнгать бик кичле, профессионал композиторлар тиге без инде бик куркып кына язайдык. Мин дә үз вакытта хәвескәр булдым бит инде. Бик куркып кына тырышып, яхшы җырларына алалар иде радиога. Енді жентігі кіші яратмасылық жырларыны қабыл етмейлері, шынгі құт совет бар еді. Тик-токлар арқылы жыр яңырып қына ұзмай еді. Мені шондай заман айды. Мені шондай вақытта формулашқан композитор біз ол біздің.
Ариф абай, біз енді қазір, мені білу біз шәбетті Сәубән абай репертуарының зор үлішін енді айтып кеттің. Өзі шен артистларда, эстрада, юлдызлары да бектілі бош қарған деп емем. Бүгінгі күнде де жырлары популяр. Мені қазір Инде яраткан җырчыларыбыз башкаруында без попури кебегрәк итеп аның төрле җырларын тыңлап китегәле шу шурында. Зәйнәп Фәрхәдинова башкаруында Боланнар җыры яңгырый. Сәүбән Шуганы кие Гәндәлибә Аҗгихина шигыре.
Урманнарда Оланнарда балан, яңағына яуған қар кебек, шешілерді сап күміш әшулайда, олда әлі сүйіл бар кебек, шешілерді сап күміш әшулайда, олда әлі сүйіл бар кебек. Оланнарда олан, оланнарда балам, қызарып лауатқан таң кебек. Ғымыр көзім жеткен тек негәдір, олда әлі бәхіт бар кебек. Ғымыр көзім жеткен тек негәдір, олда әлі бәхіт бар. Үзіп қаптым әші деймәдім Негіне көрсәм де ешәуден безмәдім Қошан ұстың ғымыр сізмәдім Негіне көрсәм де ешәуден безмәдім Қошан ұстың ғымыр сізмәдім Ни генә күрсәм дә яшә
Шулай уқ, Зәйнәп Фәрхәдинова башқаруында «Гүлім солды» деген жүр яңғырый, Резидә Уәлиева шиғырынә Сәубән Шуғанаев ижат иткән жүр.
Шамагүлләр шештем алларын сойлап кына, алар сары чәчәк атты, хайраннар калдым шуңа. Алар сары чәчәк атты, хайраннар калдым шуңа. Алар сары чәчәк атты, хайраннар калдым шуңа. Алны сөйүгә юрыйлар сарыны сагышта, бабыл булды юраулар яныма шы сагышта. Алны сөйүгә юрыйлар сары сагышта. Сар чәчәк йөрәгем сагышын тыям икән, җаным ялкыннарда яна еракта калды иркәм. Җаным ялкыннарда яна еракта калды иркәм. Җаным ялкыннарда яна ятларны сөя иркәм. Күз аларым туктыман бәхетемне юксынам яши чәчәкләре сыман, күз алларым күптеман, бәхетемне юксынам, яшидеклә бер гөлнең бар чәчәкләре сыман. Җилләрдә күзгә кергән көннәрдә гөлемдә юк ярымда юк зарым сөйлим кемнәргә гөлемдә юк ярымда юк зарым сөйлим кемнәргә гөлемдә юк ярымда юк зарым сөйлим кемнәргә куандырмас гөлләрем ләгерләп чәчәк атса да кайтмас инде мәхәббәтем киткән ярым кайтса да куандырмас гөлләрем ләгерләп чәчәк атса да мәхәббәтем киткән ярым кайтса да. Үз алларым тутыман бәхетемне юксынам яшидек ләбер гөлнең бар чәчәкләре күз алларым күптеман бәхетемне юксынам яшидеклә бер гөлнең бар чәчәкләре сыман яшидеклә бер гөлнең эх җаным бар чәчәкләре сыман. Күз алларым күптеман бәхетемне юксынам яшидеклә чәчәкләре сыман яшидекле бер гөлнең бар чәчәкләре сыман.
Күзге моңнар Сәүбән Шуғанаевның Әминә Бикшәндәева шигырына язылған жыры. Рәсим Низамов жырлый.
Бар киткән чакта, тик беләбез язда кайтасың. Елгаларда кибеп калган сулар, беләбез бит язын артасың. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моңсыз иек уйлый күрмәгәс. Моңсыз күңел җырсыз гомер бит ул, моңая бер шуңа күрәбез. Көзге моңнар җырын җырлаганга, моя душу матуребе. Моя бус бакшалар да гүлләр, көзге тырау төшеп суганга. Уана бус кушлар үткән соң,
Оңаяр шуңа күрәбе. Көзге моңнар жүрін жырлағанға, мұңсыңды бұйлы көрмәге. Мұңсыз күңіл жырсыз ғымыр биту, оңаяр шуңа күрәбе. Шабыз құшлар кеткен шақта, тек білебіз езді қайтасын. Илғағарда кебеп болған сулар, білебіз бет езін артасын. Күзге мұңнар жүрін жырлағанға, мұңсу дейіп ұйлай көрмегес. Мұңсыз күңіл жырсыз ғымыр биту, мұңая бір шуңа көребе. Күзге мұңнар жүрін жырлағанға, мұңсу дейіп ойлай көрмегес. Мұңсыз күңі жырсыз ғымыр биту, мұңая бір шуңа көребес. Күзге мұңнар жүрін жырлағанға, мұңсу дейіп ойлай көрмегес. Ғымыр биту, мұңая бір шуңа көребіз. Күзге мұңнар жүрін жырлағанға, мұңсу дейіп ойлай көрмегес. Мұңсыз күңіл жырсыз ғымыр биту, мұңая бір шуңа көребіз. Мұңсыз күңіл жырсыз ғымыр биту, мұңая бір шуңа көребіз.
Құшылар қойтқан шоғы еді. Резеда Валиева шиғыры, Сәубән Шуғанаев күйі, Зөхрә Шәрифуллина башқара.
Құшылар қойтқан шоғы еді, сұлар атқан шоғы еді, Яшлігі біз яздай күрлер, шәшек атқан шоғы еді, Қаршы Құғалдымам дегенің, барсыма
тоттым өмірге де жоғалтмам деген еді.
Құрметті радио тыңдаушылар, популяр жырлар авторы Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері, хәвескер композитор Сәубән Шуғанаевқа бағышланған тапшыруыбыз ахырына яқынлашты. Тапшыруны эфир үшін тауыш операторы Глюса Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Тапшыруыбызны Саҗидә Сөләйманова шигыренә Сәубән Шуғанаев иҗат иткән «Ах, жаныем» Биби Сара җыры белән тәмамлыйк. Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт башкаруында яңгырый.
Сүсвиле беген юкешана, олып булмый яхшаба. Сүсвиле беген юкешана, олып булмый яхшаба. Сыр хауларыдан дәвалар бар, соғынуларған юқшару. Сыр хауларыдан дәвалар бар, соғынуларған юқшару. Ах, жаныым бейбе сара, соғынуларған юқшару. Ах, жаныым бейбе сара, соғынуларған юқшару. Қорлы башым мұйырым ала, қана тұшыларым қара. Қорлы башым мұйырым ала, қана тұшыларым қара. Біз ері біз қауышалмейша, ешіғым үлтіпі бара. Біз ері біз қаушалмейша, ешіғым үлтіпі бара. Ах, жаныым бейбе сара, ешіғым үлтіпі бара. Ах, жаныым бейбе сара, ешіғым үлтіпі бара. Яна күмір ұзағымыр, ұзған ғымыр бейшара. Яна күмір ұзағымыр, ұзған ғымыр бейшара. Ұзған ғымыр дәжәлгіл, бәқтін жұйсан бейшара. Узған ғымырда жәл түгіл, бәқтін жұйсам нишара. Ах, жаныым бейбе сара, бәқтін жұйсам нишара. Ах, жаныым бейбе сара, бәқтін жұйсам нишара. Ах, жаныым бейбе сара, ешіғым үлтіпі бара. Ах, жаныым бейбе сара, бәқтін жұйсам нишара. Бәқтін жұйсам нишара.
Шигри сахифа. Шагир Разил Валиев.
Түссең генә йөрәк, йола куша, туган көндә һәр чак зурлау, мақтау керек. Мақтай дослар, мақтай бүтін кіші, түсіңгіне ерек. Қол сузардай дослар сирек болды, ешілгенде ярлар, яңғыр болып көктен таш яуғанда, қайдайды алар. Ярылмыше нешек түзген екен, еғір қатлы ерек, Аллау-алау ашы қасыратларыны барған шақта сүйрек. Кімнергедір артық зат болсақ та, біз ғавамге керек, алтын дейіп төгіл, халқым дейіп, типті біздің ерек. Иғылмадық, юғалмадық елде, біз әр вақыт керек, халық бізге тірек болған дегібік, біз халыққа тірек. Шешлерге де күл түсілері құнған. Яндық бұғай артық, янсақ, яныйық, ғымыр бойы барыйық, ел арбасын тартып. Исемсіз шығыр, қабыл бұл менеге бар тілегім, бұл дүнияда мен де кіші бет, янып яшем дүния суық шақта, дүния жылы шақта күшігіп. Юлға шықсам юрый-юрый барам, аястырсын деп гүл күннер, тек ұйымнан кері қайтаралар, яңғыр кеткен хәлсіз егіндер. Қайнар жиллер ісе әмін түзем, басса да тер бүтін жилкемні, білем шынки дингізлерді жылшақ, бәхітлідір қарап жилкені. Яқты күннің тартам шабуыннан, түнне қорқам кетме ашықма, бойдан да кері қайтам тағын, сен сіннер әйді ғашықлар. Ашу келе қашақ тұлған айға, Йылдызларға қатты қияшқа, Нек менімше төгіл бір нәрсе де, Шулай келе туа тұмыштан. Өземнікі тұра ұнытылып, Дұз қайғысын бөлем ең үлік, Ершем шулай кіші шатлығына, Кіші бақытына сүйініп.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.